Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije Nataša Raketić.
Dobar dan, na početku najvažnije vesti. Premijer Aleksandar Vučić razgovarao sa dobavljačima Mercatora S, koji je deo Agrokora.
Ljudi, mirno, spavajte. U ovom trenutku nemamo nikakvih ozbiljnijih problema i radite vredno kao što ste radili do sada.
Beograd traži reakciju međunarodne zajednice povodom pretnji Haradinajevog brata da ukoliko Ramuš bude izručen Srbiji, Srba na Kosovu i Metohiji neće biti. Rastu tenzije između Amerike i Rusije, oštar ton na vanrednoj sednici Saveta bezbednosti posvećenoj američkom bombardovanju Sirije. Nezadovoljni materijalnim položajem, u Beogradu protestuju policijski i vojni sindikat, pridružili im se i građani nezadovoljni izbornim rezultatom. Danas je Međunarodni dan Roma. Posle prvog dana četvrtfinalnog meča, Davis Cup reprezentacije Srbije vodi protiv Španije 2-0. Od 16 sati na programu je meč dublova.
Dubl će biti otvoren skroz. Viktor i ja smo jako uspešno igrali, pogotovo u hali. Mislim da će najverovatnije ta kombinacija ostati.
Sutra pretežno sunčano i malo toplije, temperatura do 21 stepen. Premijer Aleksandar Vučić sastao se sa predstavnicima dobavljača kompanije Mercator S, koja je deo hrvatskog Agrokor koncerna. Za sutra najavljuje razgovore sa Narodnom bankom Srbije radi reprograma od 102 miliona evra duga bankama i kako bi se obezbedilo da novac iz kompanije koje su povezane u sistem Agrokor ne odlazi iz Srbije. Iako je Agrokor u finansijskim problemima, Mercator Srbija je stabilna kompanija, poručuje premijer. Izveštava Ida Maričić.
Razgovor u koji je trajao oko sat i po vremena uz premijera Vučića prisustvovali su ministri trgovine i poljoprivrede, predsjednik privredne komore, predstavnici dobavljača i direktor Mercatora Srbija. Posle sastanka premijer Vučić je poručio da je Mercator S stabilna firma i da dobavljači, njih više od 650, i radnici mogu da budu mirni.
Ono što je važno za svih ovih, pre svega 9000 ljudi u Mercatoru Srbija, ljudi mirno, spavajte. U ovom trenutku nemamo nikakvih ozbiljnijih problema i radite vredno kao što ste radili do sada. Ono gde nam je teža situacija, to je u ove tri kompanije, to su Frikom, Dijamant i Mivela, mislim da ime kompanije Nova Sloga. Ali i tu ćemo da preduzmemo određene mere i za to sam dobio saglasnost, čini mi se, najvećeg broja poslovnih ljudi iz Srbije.
Da bi ipak zaštitila naše kompanije, vlada će, kako je premijer naglasio, preduzeti neke neophodne mere. Cilj je prvenstveno obezbediti da novac iz kompanija koje su povezane u sistem Agrokor ne odlazi iz Srbije, kaže Vučić.
Sutra su sastanci s Ministarstvom financija, Narodnom bankom. Sutra razgovaram sa Cerarom, nadam se da ga uskoro i vidim i da odem ili ja u Sloveniju ili onda dođe ovamo. Možemo da gledamo kako na najbolji način da zaštitimo i srpske i slovenačke interese. To je ono što možemo da uradimo. Hrvatskoj svu sreću želimo, Bosni i Hercegovini također, da uspeju da pobede tešku situaciju, ali naša situacija nije za poređenje sa njihovom situacijom. Mi imamo kompletno nezavistan finansijski ugovor sa slovenačkom kompanijom, nevezano za sam Agrokor.
Predstavnik dobavljača Miroljub Aleksić iz Alfa Plama istakao je da sve analize ukazuju da Mercator S ima dobre bilanse.
Poruka nas, dobavljača, je i svim dobavljačima je nastavite slobodno da radite još za duži period. Mercator S nema nikakve probleme, niti će imati u svom poslovanju.
Direktor Mercatora Srbija Aleksandar Seratlić rekao je da je kompanija stabilna i da nema razloga za paniku.
Aktivna komunikacija je najvažnija u ovom trenutku. Mi normalno nastavljamo poslovati. Sretan sam zbog naših zaposlenika, svojih kolega. Vjerujem da je ovo najbolji način kako vlada jedne zemlje može stvoriti okvir sigurnosti i volio bih da smo to vidjeli i na ostalim tržištima.
Vrednost kapitala kompanije Mercator Srbija je 340 miliona evra. Ukupna dugovanja bankama su 102 miliona. Na zalihama ima oko 80 miliona evra robe, a obaveze prema dobavljačima su samo 40 miliona evra.
Posle informacija o Mercatoru S i Agrokoru, premijer Aleksandar Vučić je na konferenciji za novinare u Palati Srbija izjavio i da bi Republički parlament trebalo uskoro da počne da zaseda. Ponovio je da su protesti koji se nekoliko dana održavaju u više gradova u redu dok su mirni i demokratski. Nije želeo da komentariše spekulacije o tome da bi zbog protesta mogli da uslede parlamentarni izbori.
Ne mogu da komentarišem ništa. Svima želim sve najbolje i mnogo uspeha i samo nek svako radi svoj posao. Ima mnogo posla. I ne znam gde mi je glava, pravo da vam kažem, i bavit ću se tim poslom. A nek drugi ljudi također rade svoj posao. Nek se bore za svoje mesto na političkoj sceni i nikakav problem nemam. Samo je važno da sve bude apsolutno demokratski i apsolutno mirno i ništa drugo me apsolutno ne zanima.
A u Beogradu je u toku protest koji su organizovali Policijski sindikat Srbije i Vojni sindikat Srbije. Njima su se pridružili građani koji su proteklih dana protestovali u centru Beograda nezadovoljni rezultatima predsjedničkih izbora. Učesnici skupa su najavili da će posle protesta koji je počeo ispred vlade Srbije krenuti u šetnju, a gde se trenutno nalaze i kako protiče protest, pitamo našeg reportera Sandru Cvijanović.
Građani koji protestuju zbog loše političke i socijalno-ekonomske situacije stigli su do Palate Srbije. Zatvorena je ulica Mihajla Pupina i Brankov most, jer građani još pristižu iz pravca Zelenog venca. Kako se očekuje, posle upućenih poruka nezadovoljstva ispred zgrade Palate Srbije, građani bi trebalo da se raziđu. Dodajmo i još da tokom protesta nije zabeležen ni jedan incident.
A koje su poruke upućene ispred zgrade vlade Srbije u Nemanjinoj, zabeležila je Tina Amić.
Protest ispred zgrade vlade počeo je minutom ćutanja za stradale pilote Vojske Srbije koji su poginuli juče u padu vojnog aviona u blizini Šapca. Sa petog protesta sindikata zatražena je smena ministara odbrane i policije i poručeno da su okupljeni zabrinuti za bezbednost svih građana Srbije. Predsjednik Policijskog sindikata Srbije Veljko Mijailović kaže da su prošla vremena kada se pokušavalo da se vojska i policija okrenu protiv naroda.
Ulazimo u šesti mjesec kako gospoda iz ove zgrade ne žele da razgovaraju o napređenju sektora bezbednosti u Republici Srbiji. Svako ko radi protiv bezbednosti sopstvene države, taj urušava sve u toj državi.
Predsjednik Vojnog sindikata Srbije Novica Antić poručuje da će srpska vojska i policija uvek biti garant bezbednosti Srbije.
Samo prošle godine vojsko Srbije je napustilo više od 1600 ljudi u vreme kada je bezbednost Srbije ozbiljno ugrožena. Naše dnevno angažovanje na granicama Srbije zajedno sa kolegama iz policije je više od 60% sastava vojske i policije. Da li će tako biti i dalje? Da li je vaša bezbednost ugrožena? Zapitajte se sami.
Protestu su se danas pridružili građani, većinom mladi, koji su prethodnih nekoliko dana protestovali u više gradova nezadovoljni rezultatima predsjedničkih izbora.
Došla sam da se borim za budućnost i tačka. Iz Beograda sam i došla sam zato što mislim da je krajnje vreme se nešto promeni.
Protest ispred zgrade vlade protekao je bez incidenata.
A povodom današnjeg okupljanja sindikata, vojske i policije oglasilo se Ministarstvo odbrane.
Oni ističu da izlazak na ulice nije rešenje za poboljšanje materijalnog položaja pripadnika vojske i da je ministarstvo uvek otvoreno za konstruktivne razgovore iz domena sindikalnog delovanja. Podsećaju da je vlada usvojila program dugoročnog stambenog kreditiranja profesionalnih vojnih lica na osnovu kojeg je u proteklih nekoliko dana više od 300 pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije već započelo rešavanje svog stambenog pitanja korišćenjem subvencionisanog kredita.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić najoštrije je osudio pretnje poslanika Alijanse za budućnost Kosova Dauta Haradinaja. Đurić je zatražio od međunarodnih predstavnika i institucija da osude verbalno nasilje nad Srbima, koje je uvek, kako kaže, prvi korak ka ozbiljnim nasrtajima. Poručuje da je neophodno da se na Kosovu i Metohiji stvara atmosfera tolerancije i međusobnog poštovanja, a ne mržnje i podsticanja na nasilje. I ministar Aleksandar Vulin zatražio je reakciju međunarodne zajednice povodom pretnji Dauta Haradinaja, brata Ramuša Haradinaja, da ukoliko njegov brat bude izručen Srbiji, Srba neće biti na Kosovu i Metohiji.
Ja tražim od međunarodne zajednice da brzo reaguje, da ne dopusti da prolaze dani kada se govore ovako strašne reči i ovako kada se ovako ozbiljno ugrožava bezbednost na Kosovu i Metohiji. Srbi ne mogu da budu taoci ničije politike i nikoga, pa ni braće Haradinaj, pa ni politike u Prištini. Država Srbija će pažljivo pratiti šta se govori i šta se radi na prostoru Kosova i Metohije i sve upozoravamo da vrlo vode računa da Srbi na Kosovu i Metohiji nisu sami, nisu nezaštićeni i ne mogu da budu predmet ničijih ucena, oni nisu ničiji taoci, ničije politike.
Jedna vest iz regiona.
Bivši premijer Republike Srpske Aleksandar Džombić primljen je rano jutros u Univerzitetsko klinički centar Banja Luka s teškim povredama glave i lica. Potvrđeno je iz te bolnice. On je smešten na odeljenje intenzivne nege i, kako je navedeno, svestan je u stabilnom stanju. Džombić je jutros vozilom službe hitne pomoći dovezen u hitnu prijemnu hirušku ambulantu gde je hospitalizovan u klinici za anesteziju i intenzivno lečenje. Iz banjalučke policije nisu saopštili ništa u vezi sa tim slučajem. Prema neimenovanim izvorima Bete, Džombić je pao s visine od nekoliko metara, ali još nije poznat uzrok njegovog pada.
Svet, u vazdušnom napadu američke vojske na jedno selo u blizini Rake poginulo je 15 civila, saopštili su sirijski mediji, a taj podatak je potvrdila i Sirijska observatorija za ljudska prava sa sedištem u Londonu. Kako se navodi, američka avijacija je bombardovala selo Hneidu da bi podržala protivnike Bašara el-Asada, koji se u okolini Rake bore protiv pripadnika Islamske države. Prethodno su Sjedinjene Američke Države i Rusija razmenile oštre optužbe na vanrednom sastanku Saveta bezbednosti posvećenom američkom bombardovanju Sirije posle navodnog hemijskog napada sirijske vojske na Idlib. Amerika upozorava da je spremna na novu intervenciju u Siriji, a iz Kremlja saopštavaju kako dok god nema direktne pretnje ruskim vojnim snagama u Siriji, ruska avijacija neće učestvovati u akcijama protiv SAD-a na Bliskom istoku. Detaljnije Tatjana Gajović.
Savet bezbednosti okončao se velikom podeljenošću stavova međunarodne zajednice o američkom bombardovanju sirijske vojne baze Shayrat, u kojem je poginulo najmanje šestoro, a ranjeno sedmoro ljudi. Američka ambasadorka u Ujedinjenim nacijama Nikki Haley pokušala je da opravda napad na Siriju. Asad je prešao svaku granicu uz prećutnu dozvolu Rusije. Ruska vlada snosi deo odgovornosti za našu intervenciju. Bašar el-Asad ne sme da koristi hemijsko oružje. Amerika je spremna da uradi i više. Neće stajati po strani i gledati kako Asad ubija svoj narod. Vladimir Safronkov, zamenik ambasadora Rusije u Ujedinjenim nacijama, kaže da je Amerika sebi previše dopustila napadom na Siriju, istovremeno optužujući Rusiju.
Kako grubo je narušenje. Bombardovanje je grubo kršenje međunarodnog prava koje može da ugrozi stabilnost u svetu i izazove opasne posljedice po međunarodnu borbu protiv terorizma. Kad vi nešto samostalno uradite, sejete smrt po čitavim regionima. Posle američkog bombardovanja, Islamska država i Al-Nusra su započele napade. Američke odluke su pune kontradikcije.
Američki državni sekretar Rex Tillerson je posle sastanka izjavio kako je, iako očekivan, razočaran stavom Rusije. Rusko ministarstvo odbrane najavilo je jačanje sirijske protivvazdušne odbrane. Obustavilo je crvenu liniju sa Pentagonom, čiji je cilj bezbednost vojnih letova nad sirijskim nebom, a fregatu admiral Gligorović uputilo je u mediteranske vode u kojim se nalaze američki razarači. Fregata je već uplovila u bosforski tesnac iz smera Crnog mora, prenose američki mediji. Istovremeno u više američkih gradova, uključujući i Njujork, stotine ljudi je protestovalo protiv predsjednika Donalda Trumpa i njegove odluke da napadne Siriju, uz parole dalje od Sirije, dalje od čitavog sveta. Narod, kako kaže, ne želi nove ratove.
Amerika je pre stvorila Al-Kaidu, a posle i Islamsku državu. Ako hoće da se bore protiv Islamske države, neka prepuste to sirijskoj i iračkoj vojsci.
Mi čak ni nemamo dokaze da je Asad zaista napao ljude hemijskim oružjem. Tako su nas i ranije lagali o Iraku, o Libiji. Ovo nije ništa novo. Zbog takvih intervencija sve više ljudi umire. Protesti su najavljeni i za sutra, a organizuje ih koalicija protiv rata i rasizma ANSWER.
Baskijska separatistička grupa ETA predala je francuskoj policiji spisak od 12 skladišta oružja na jugozapadu Francuske, čime su započeli proces predaje oružja. Francuska policija je u stanju pripravnosti kako bi preuzela oružje. Prema ranijim procenama eksperata, u posjedu te organizacije je 130 ručnih granata i oko 2 tone eksploziva.
Danas je Međunarodni dan Roma, proglašen inače 1990. u Poljskoj. Obeležava se kako bi se proslavila romska kultura i podigla svest o problemima s kojima se Romi suočavaju. Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović istakla je da ima pomaka u svim oblastima koje su značajne za njihov život, ali i da je dosta toga preostalo da se uradi.
Pored onih redovnih aktivnosti koje ministarstva i lokalne samouprave imaju, veoma je važno da smo pokrenuli neke nove inicijative. Ministarstvo prosvete je recimo za preko 1000 romskih srednjoškolaca isplatilo stipendije. Uspeli smo da zaista za kratko vreme obezbedimo i za preko 1000 ljudi lična dokumenta, čime smo im omogućili pristup brojnim pravima. Prvi put je napravljena baza podataka o svim neformalnim naseljima. 583 ih je u Srbiji, a za 13 su urađeni posebni detaljni urbanistički planovi.
Bez obzira što su Romi najveća nacionalna manjina u Evropi, oni veoma teško ostvaruju svoja prava. Upravo o tome sa Orhanom Huseinom, šefom akcionog tima projekta Integracija Roma 2020, koji se realizuje u okviru Saveta za regionalnu saradnju, razgovarala je naša Gordana Nešević.
Od prvog kongresa Roma u Londonu prošlo je 46 godina, a za to vreme prešli smo iz jednog u drugi vek. Što se tiče civilizacije i promena svih vrsta, dosta toga se izmenilo. U nekim segmentima napredovalo, u nekim baš i ne u odnosu na 20. vek. Orhan Husein, vođa akcijnog tima projekta Integracija Roma 2020, kaže da se položaj romske zajednice u Evropi promenio u poslednjih nekoliko decenija, prvenstveno što se tiče obrazovanja.
Situacija nije sjajna, ali ne trebamo biti i tako pesimistični. Prije 10 godina vi ste bukvalno mogli napraviti recimo neku databazu od visokoobrazovanih Roma koja bi završila ono nakon 50 ljudi recimo. Situacija trenutno je puno bolja što se tiče obrazovanja. Dakle, stvarno imate ogromnu recimo armiju ljudi koji se odlučuju da idu na taj na visoko obrazovanje, ne samo na dodiplomskih nego i na postdiplomskih studija. I tu su isto i afirmativne mjere koje ljudi mislim mogu iskoristiti što se tiče obrazovanja i tako dalje. E sad, koliko je to pozitivno, toliko je i negativno, zato što je bila i ekonomska kriza, nezapošljenost u cijelom regionu je stvarno na visokom nivou i to ima negativne posljedice što se tiče obrazovanja.
U Evropi, prema procenama Saveta Evrope, živi 12 miliona pripadnika romske zajednice i to je najveća nacionalna manjina na starom kontinentu.
Stanovanje je stvarno jako delikatno pitanje i svaka zemlja u regionu ima različite iskustva što se tiče stanovanja. Neke zemlje su stvarno znali kako iskoristiti donatore, da oni malo više vložu u tih socijalnih stanova, izgradnju novih socijalnih stanova, a neke zemlje su stvarno imali jako loše iskustva što se tiče evikcija i ilegalnih naselja, pa nisu znali kako to da riješe. To je jako skupa prioritetna oblast i smatram da ukoliko nema dobra koordinacija između vlade i donatora, onda to stvarno može ići na gorem, a ne na boljem.
Položaj romske zajednice, bez obzira da li žive u zemljama Evropske unije ili onim koji čekaju da budu, svuda je težak. Žive na marginama društva, siromašni, nezaposleni i izloženi vekovnim predrasudama i stereotipima.
Osmaci su danas imali probno testiranje završnog ispita u kome su radili test iz maternjeg jezika i kombinovani test. Juče su rešavali probni test iz matematike. Cilj je da se proveri koliko učenici znaju i da se upoznaju sa načinom testiranja kako bi se što bolje pripremili za malu maturu planiranu za 14., 15. i 16. jun.
Ako se posle sporta Srbija najviše diči naučnicima, zašto država malo izdvaja za istraživanja? To je pitanje koje se često postavlja u javnosti. Ministar prosvete nedavno izjavio da će se iz budžeta u buduće više izdvajati za projekte i da će saradnja sa kompanijama koje bi ulagale u nauku biti bolja. Na sve to istraživači sležu ramenima. Marina Bajić ima priču o ovome.
Kada je završavao elektrotehnički fakultet u Beogradu, Miloš se nadao uspešnoj naučnoj karijeri. Sa grupom kolega osmislio je solarni punjač za mobilne telefone i čekao da ga profesori podrže i spoje sa kompanijama. Postojala je volja, ali ne i novac koji bi neafirmisanim naučnicima pomogao da završe projekat. Zato su im profesori predložili da ako već ne mogu na univerzitetu u Srbiji, podršku potraže u inostranstvu.
Svi vodeći fakulteti na svetu
imaju te neke svoje, da kažemo, preduzetničke centre ili neke te kancelarije za sradnju sa ovaj privredom, gde je baš ideja da ta najzanimljivija, najpraktičnija, najkorisnija stvari koje se razviju nađu svoju primjenu u privredu.
Miloš zna da je 10 godina kasnije situacija pri našim naučnim centrima bolja, ali ne sasvim. O saradnji privrede i nauke lepo se govori, ali konkretna veća ulaganja izostaju.
Mislim da kod nas nije dovoljno veliki nivo i dovoljno veliki taj preduzetnički duh, da kažemo da sve te neke zanimljive inovacije sistematično izlaze na tržište i prave i biznis i radna mesta i izvoz i ono opšti benefit za društvo.
Miloš i kolege zato su odlučili da sami osnuju firmu. Posluju u naučno-tehnološkom parku, prave solarne punjače, a kupci im dolaze uglavnom iz inostranstva. Uspeli su, ali su retki, tvrdi Nemanja Đorđević iz Centra za promociju nauke. Srbija, kaže, ima izvrsne mlade istraživače koji imaju odlične ideje, ali da bi se one razvile potrebna su dodatna istraživanja, a za njih novac.
Vidimo da puno ljudi odlazi, naravno da izdvajanje za nauku treba da bude veće, ali ono je ove godine za nijansu veće nego prethodne. Mi u ovom trenutku izdvajamo 1/10 budžeta prosvete za nauku, od toga se 0,5% izdvaja za promociju nauke.
Zato naučnicima ostaje da se bore. Zaposleni pri institutima protestovali su već 2 puta i uspeli da se izbore za osnovno registar istraživača koje plaća država, koji je prema rečima ministra prosvete Mladena Šarčevića skoro završen.
Mi smo skoro gotovi što se tog posla tiče, popis istraživača je apsolutno gotov, ostaje da se razvrstaju ljudi koji su sad istraživači, penzioneri, još neke kategorije, da bi imali realno onaj tačan podatak kojim manipulišemo. Ovi danas smo završili ceo taj algoritam ka vladi i vrlo brzo ćemo, znači, negdje to pol meseca dati saopštenje kako će to izvedeti kao novi ciklus.
Novi ciklus znači da su istraživači u narednoj godini finansijski mirni, barem što se osnovnih uslova tiče. Ministar kaže da se aktivno pregovara sa kompanijama koje su zainteresovane da ulažu u nauku. Trenutno, barem dok se vode pregovori, ima ih 76.
Ovo su novosti dana. U Srbiji je počela setva soje, suncokreta i kukuruza. Taj posao već je završen na površini od oko 50.000 hektara, gde će se ove godine gajiti šećerna repa. Kako su se ratari pripremili za sezonu prolećnih radova i da li su obilazili polja koja su prošle jeseni zasijali pšenicom, raspitivao se naš Ivan Jovanović.
Selo Donje Vidovo kod Paraćina poznato je po proizvodnji paprike. Iako im je povrće najvažniji izvor prihoda, predsjednik te mesne zajednice Dragan Živković kaže da svoja polja ne bi mogli da zamisle bez glavnih ratarskih kultura.
Trenutno je priprema zemljišta za setvu kukuruza i priprema, znači, posle za setvu ovih povrtarskih useva. Januar je bio drastično hladan i oni ozimi usevi koji su kasnije posejani su malo još teći, vidi se to sad.
U njive je zbog prolećne setve izašao i Milomir Isailović iz sela Metlić kod Šapca.
Bar ja sam završio rek 50% setve. Pšenica, kukuruz, trava, detaljna, to je prizvodnja. Pa pšenica koja je posejana rano i na vreme, nekako se bori, međutim, mnogo malo je, ja mislim, samo 30% pšenice koja je posejana na vreme. Od svega toga, ja mislim da pola još uvek nije bacilo đubrivo i da li će uopšte baciti iz finansijskih razloga. Svugdje u svetu je gorivo regresirano, mi ga nemamo. Snalazimo se kako znamo i umemo.
Slična situacija je i na imanju Slobodana Brkića u selu Glušci u opštini Bogatić.
Ja sam nekim već 60-70% posejao, pa sejemo sve svoje suncokret, kukuruz, lucerka, znači neki 45 hektara zemlje obrađujemo. Sve za potrebu u stočarstvu, znači ništa ne prodajemo.
Zbog nešto hladnije klime, prolećna setva još nije počela na imanju Milovana Mijatovića, poznatog stočara iz Mionice kod Valjeva.
Pa ja sam krenuo, vršim pripreme za setvu kukuruza, sade se baca đubrivo i tanjira i pripremamo za soju i za kukuruz. Jako loše, ne samo pšenica, nego i ovi svi ozimi usevi, ječam i zob i to, jer kod nas je bila ovdje jako niska temperatura, bili mrazevi do -27, to je razredilo i prepolovilo pšenicu i ječam, tako da ne može se očekivati neki rod pšenice i ječma.
Od glavnih ratarskih kultura, kukuruz je u Srbiji najzastupljeniji kao prolećni usev. Naši poljoprivrednici gaje također suncokret, soju ili šećernu repu. Naš najvažniji ozimi usev je pšenica.
Za 7 dana katolički pravoslavni vernici obeležit će Uskrs, odnosno sada tačno 8 dana, a upravo pred ovaj veliki praznik mnogi su neprijatno iznenađeni cenama ne samo voća i povrća, već pre svega jaja koje u Beogradu koštaju i do 18 dinara. Na zapadu i jugu zemlje nešto su jeftinija. Ozren Rašić proverava na Niškoj pijaci kakve su cene i kakva je potražnja.
Jedna od tezgi na kojoj tokom cele godine možete kupiti dobra jaja ovde na pijaci i prodavac. Kako je sa potražnjom?
Potražnja je počela malo da raste, ali će kako se Uskrs približava biti sve veće potražnja.
Je se cena nešto menjala?
Zadnjih dana se nije menjala cena. Ne očekujemo da nešto da se i menja, i ako se bude promenila, to će možda biti za 50 para ili dinar da ode cena gore.
Jeste kupili jaja za Uskrs?
Nisam.
A kad?
Preko nedelje.
Evo i ovde, boga mi, čeka se u redu da se kupe jaja. Koja je cena, je se nešto menjalo?
Ništa se nije menjalo, cene su iste koji do sada.
Kakve su sad trenutno cene?
Od 9 dinara do 15 dinara.
Evo nas i na pijaci kod gospođa Strumke, kod koje mogu da se nađu ona prava domaća jaja od kokica koje šetaju po dvorištu. Ima li i hoće li biti za Uskrs?
Biće, biće.
A cene?
Cene 15 dinara.
Nećete menjati cenu?
Nećemo, nećemo.
Jel ima već naručbina?
Pošto ima, ima, počinje.
Po koliko naručuju domaćice?
Pa 20, 30, 40, 50.
Vi ćete se snaći po selu da ih
naručuju? Hoćemo, hoćemo.
Tako? To su ona prava domaćice?
To domaćice. Su prava.
A kako da ih farba, jel imate ideju? Kako vi to
farbate? Pa najviše u Lukovinu.
I to je najbolja boja?
Najbolja, najbolja.
Jel se spremate da farbate jaja za Uskrs?
A Brozrene, Bog te ubija, će farbamo, ali ne sad.
Ma ja da pitam.
Pa dobro, ti me pituješ, a ja da ti kažem, 16. će bude.
Kultura u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine je otvorena izložba jednog od najvećih savremenih britanskih i svetskih umetnika Graysona Perrya. Pod nazivom Taština malih razlika izloženo je 6 monumentalnih tapiserija. Na otvaranju je bila i Bojana Karavidić.
Pozdravljajući mnogobrojne goste koji su ispunili sve prostorije Muzeja savremene umetnosti Vojvodine, direktor Radovan Jokić rekao je da smo sada u prilici da otkrivamo umetnika Graysona Perrya.
Posle Sidneja, Njurka, Istanbula, Londona, drugih svetskih metropola, ukazala se i na nama čast da budemo domaćini jednoj ovakoj zaista izvanrednoj postavci. Prilika je na nama da iščitavamo tajnu ko je Grayson Perry.
Kustoskinja izložbe Sanja Kojić-Mladenov objasnila je korene Perryjevog izbora tapiserije kao medija izražavanja.
Kod nas se predstavlja izložbom tapiserija. Ovaj medij koristi, pozivajući se na istorijsku praksu Velike Britanije, na istorijske kompozicije i religijske kompozicije koje imaju veze sa ranom renesansom. Na osnovu tog koncepta on gradi neku priču koja ima veze sa sadašnjošću.
Na tapiserijama je bezbroj izatkanih sličica iz privatnog i javnog života koje predstavljaju oštru kritiku britanskog društva.
Smešta čitav događaj u današnje vreme i takođe se bavi kritikom društvene stvarnosti, ali na sebi specifičan način. Kritikuje postojanje društvenih klasa u Velikoj Britaniji, problem identiteta takođe, polazi od nekih svojih ličnih, intimnih i porodičnih priča.
Izložba Graysona Perrya, Taština malih razlika, ostvarena je saradnjom Muzeja savremene umetnosti Vojvodine i Britanskog saveta. Otvorena je do 20. maja.
Relja Bašić, veliki hrvatski filmski i pozorišni glumac, preminuo je u 87. godini u Zagrebu. U bogatoj umetničkoj karijeri odigrao je više od 3700 pozorišnih predstava, glumio u 56 domaćih i stranih filmova, osnovao i 30 godina vodio putujuće pozorište, teatar u gostima, a u hrvatskoj kinematografiji ostaće zapamćen kao gospodin Fulir iz legendarnog filma Kreše Golika, ko peva zlo ne misli. Za svoj umetnički rad dobio je mnogobrojne nagrade i priznanja.
U novostima dana stigli smo do sporta. Sa nama je kolega Željko Stefanović. Željko, naše tenisere deli još jedna pobeda od polufinala Davis Kupa.
Baš tako, Nataša, u četvrtfinalnom duelu selekcije Srbije i Španije u tenisu naši reprezentativci vode rezultatom 2-0. Podsjetimo, Đoković u tri seta juče savladao Alberta Ramosa, a Viktor Trojicki takođe maksimalnim rezultatom Pabla Karenju Bustu. Danas se od 16 časova u dvorani Aleksandar Nikolić igra dubl. S jedne strane mreže Zimonjić i Trojicki, s druge Mark Lopez i Haume Munar. Šta kaže Nenad Zimonjić, igrač i selektor naše Davis Cup reprezentacije?
Dubl će biti otvoren skroz, nema garancije bilo ko bude igrao s naše strane da će dobiti taj meč, a onda opet mislim da je negde mnogo logičnije da Novak bude svež za taj potencijalni treći meč ako do njega dođe. Opet, Viktor i ja smo jako uspešno igrali, pogotovo u hali. Sve mečeve ove godine koje smo igrali u hali smo dobili, 5-0 je skor, tako da mislim da će najvjerojatnije ta kombinacija ostati.
I ovaj meč možete pratiti na prvom TV kanalu RTS-a, a naši kolege Stevan Kovačević i Miroslav Nešić javljaće se tokom emisije Vreme sporta i razonode na program Radio Beograda 1. Danas je na programu jedna utakmica Superlige Srbije u fudbalu, 17 časova igri Partizan i Radnik iz Surdulice. Igra se i vaterpolo derbi Partizan Crvena zvezda od 9 časova u bazenu na Banjici. Kadetske reprezentativke Srbije u odbojci od 15 časova i 45 minuta igraju polufinale prvenstva Evrope, sastaju se sa selekcijom Italije. Ovog vikenda igra se i završnica turnira Igrajmo za 16. O svemu tome tokom popodneva na našem programu.